أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. صدق الله. مضمون القرآن الكريم روان دے جو نبی دے تعلیم دا حق مضمون دے. خلق وسر پہ جگڑ دی کہ دا چکم دے منگا نمنو دا منگ ناخلو. دنیا چکم دے دنیا خدا اور دنیا مال و دولت اور نمنم نمود شورت کرے رب بانے مضامین دی. نمنگا دا حق نتابی کے دلو حق اقبل زان نتابی کو نو اکثریت پر نہیں باندے کہ حق ناگوار گانی حق خبر ہے جو تکیر مزا ہوتا دیر بند لگی علن کہ حقی اللہ پہ نن تصریح کی کہ ولو اتبع الحق کچر پیرویو کی حق احواءهم دا دید خواہشاتو دیخو تو خواہشات روان دی دیخو دا اللہ پہ حکم نبی روان کرنے نکچر حق تابداریو کی حق دا غیر خواہشاتو و قدیر واشی لفسدت السماوات والارض. البتہ فساد برپاشی درم برم بشدت مکر و دا اسمان نظام ومن فیہن و سچر دے پر درمیان کیلی طول بس درم برم شی و قیامت برپاشی تباہی براشی حق دا باطل اتباعو کی و دا غیر خواہشاتو پسروانشی دی خود دی قرآن مخالفت کی او داوی چی دا چی کم دے حالان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مکی دے او داو نمکی خلق دی گنا او آغا زمانہ چی روالے ترنا وقت پورم دغا حال لے نو اللہ وی جی گورا بل اتینا ہم بلکہ ما خودی ترات لکر دی دی بے ذکر ہم دی پا شرافت دی پا نصیحت دی پا شرف و عزت دی قرآن کے دی عزت کے دا مارا اوڑے دے نبی زمان دارا اوڑے دے او دی چی کم دے نو مخالفت کی نو فهم فزدی عن ذکر ربهم عن ذکرهم دقل عزتنا دقل نصیحتنا دقل شرافتنا موردون یراز کون کی دی خپل زان لالک ساسو خیر خوائدہ ساسو پک عزت دے وزیر کتاب بانے قومون اچتی گی و عزت من کی گی ندا استاد عزت تے زمنگ نبی راولو پیش کو تا سو تا ببر سے بڑے دربان ہو لگے دو نیا رسول اللہ ان تسالوا خرجن ولی تجدین سمل ذری غاری قرائت سے تک مال تے غاری دولت تے غاری دا ہم نہ غاری تو فخراج رب دے گا فز ایتیا بخشش دے رب تا جی کم دے خیر نہ دے زیاد غرے دے وہ خیر الرازقین اور دیر بہترین اور رزق ورکون کے دیر خلق ورکون کے نبی کریم سے زندگی خوال خدیعت الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و سرور دنیا دا طول مکیر مالدار بہترین تاجر دا خوشحالی زندگی دا بچو سرتی رولا کچھ قرآن پیش کر نو بس دخل خلق دشمن شنو اللہ وی جو بیاوات اللہ فرمائے انکا او بیشت تکی لتدرم البترہ بلی دا خلق الہ صراط مستقیم دا زندگی دنیا اور آخرت در زندگی اگر نہیں غلالی تے رکھتا رہا بلے اور دا چکم دے نو دیدی بانے دا ناغوار پہ لگی بد پہ لگی وَإِنَّ الَّذِينَ او يَقِينًا آگَسَانْ لَا يُؤْمِنُونَ چَاغِي ایمان نَرَوْلِي یعنی یقین نکی بالآخرت دا آخرتنا بس وچہ دا آخرت میں انکار رکو دا آخرت دا فقدان چکم دے نو دا بدے تباکی اپریدی بینا نو آغا کسان چی آغی ایمان نرولی یا نقین نکی پا آخرت باندے آنس چرا آنس چرا تی لنا چی بون دید نہ نے غلار نہ کہ کم دینو کاغشی پکو کاغذ روان دی من کب اثر کی دی اگی تو وی یہ اڑہ بانے دا روان دی اور یہ کم دینا حق و تدیر نازوار لگی اور دے مخالفت کی اللہ وی گورے ولو رحمنا القاس علی غزمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر جات پریشان شو اور دیر تکلیف اور تدی خلق و عرص اور دیر پریشان کو اور دیر سپکی اکتل ناغسر خدا خدای کتاب اور خدای کتاب میں پیش کرو نظر خدای نے سوال ہو کہ خدا اللہ ما عینی بے سنت یوسف تو سنت بدو یوسف علیہ السلام پا مو کلون رقاس سالے زمان دادو کی دا چدا دیرہ کل خانی دا دیر مکن تکبر تکبر دے بکی غرور دے بکی نقاس سالی دا غلی و آغی کدی مردہ دے خور لے دیرہ بدا حالت ہو نظر کی کم دیا نزید ہے کہ اللہ وی ولو رحمناہم کلیخ فیر رحمت بارانو کی و دعو کی سرے دعا کئی گنا ولو رحمناہم کچھ رحمکم پذیبان دی و کشفنا و ذلری کم ما اغ عذاب بہم کی پذیبان دی و ریپا کے مسلط دی من درن دزرر یلنا عذابنا للجو فی تغیانہم البتذیب و غپش دیا پخپل سرکشی و پخپل بغاوت کے یا مہوں لاند کانو بیا باغ پل بدماشی کئی دی کہ کمزے نباس پنر آدھی کنا ولقد اخذناہم حالان کی منگ دی گرفت کر دی منگ دی نیولی دی بل عذاب پا عذاب سرا بل دی پارم کر دی کہ دی قدیت رو گر دی قدیت رو یو کی قدیت جو کوشی فمستکانو لربن فمستکانو ننری دی کہ دی جو کوشی لربن فن ربتا وما یتضرعون او نے خدا تزاری اختیار کیا کہ زاری اختیار کی عاجزی اختیار کی تو وہ با تھی ذاب کی عمرہ پیدا نشدہ دا فکر نہ حتى اذا فتحنا عليهم ترذيب ورجاء حتى اذا فتحنا عليهم او کہ جب افتان زم قضیبا نزر بابا اغا دروازہ ذا عذاب شدید کے سخترین عذاب آوندنا یعنی سخت عذاب تو راولم غریب توکم نظام فی مبلسون بیا دغه وقت دی یو دم کی کم دے حق کا بک کا پاتشی یو دی کی کم دے نو مایوس شی یو ذا ہر خیر نہ بیا مایوسی دی کراشی اور دغه سے پاتشی دا سے ابلیس اصل کی ابلیس دے کہیں ابلیس عین مقصد حق مخالفت چو کی اور بیا مایوس ہی ذا ہر خیر نہ ذا ہر نہ نزی بیا مایوس ہی مضمون بھی پدغی بانے روان دے کستا سو خیلی کہ اللہ رسول کی کم دے آغا قرآن چلا رہے اولا کی پارا کی قصاص خلالی نا اولا کی پارا کی مضمون را غل رہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ پس جنت کی جو انسان اثر کے بنیادی طور پر دے وہ پیدا ہو اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کِدے ہو کنا اچھوی قَالُوا بَلَا قلت دے موجود دے دے خود مخشن موجود دے پخانے موجود دے دی دنیا تا خود روز کرا غلے دے قلت کہ اللہ در ربوبیت اقرار دی کر دے ہر روح کر دے ہر روح شکم دے جسم کے دے فیتی طور در رب قائل دے دی دنیا تا غلے ندے کہ خدا نور دنیاوی دغتیزو ندی علائشو ندی دنیا داری دا دا دے کہ دے ان خطو نبیا بجی کم دے نو اللہ وار پس بیا ویش خد وقت در پس زمان دا طرف نا کتاب و نبی رازی شکا دا دقا تعلیمات و پیروی اکرا نوران دا مم خطر نہیں ہو یربم پی نہیں دے وجہ نہ چکم دے اللہ فرمائی بل دے کہ مضمون دے ان علینا للہدا زما پذیمہ بانے دے انسان ہدایت دے اللہ فرمائی علا لہو الخلق غور مخلوق اللہ پیدا کرے دے خالق آغا دے نو چی خالق تے و مالک تے و پیدا کون کے دے نو ان علینا للہدا زما پذیمہ بانے تا تنے غلا خودل دی پدے دنیا پدے دلدل کے پدے خطو کے نو چل کل دا نبی پر صورت بانے دا کتاب پر صورت بانے حق زما راشی نو پاغے بانے چی کم دے سوچ سکے عملو کی نو دوران دے خطرنا وہم بلشی دل تکے وہ سارا قوم پر جگر رشی قوم وقتوئے چنا دا دنیا دا عیش و عشرت و مال و اولاد و نمود و دولت و دیکھ جی کم دینو کم غلبہ دا اصل شیر دا خشیر جدا وسا دا بنیادی چیز دا دے نبی و طوی دا خبر استا ٹھیک دا خدا خطول سیزو نزی خو عارضی دی سمر دنیا دار و بادشان تلی دی دنیا نا خدا خو عارضی سیزو نزی نبی چی کم تعلیمات در کئی تاکہ چی کم یقین و اعتماد پیدا کئی کم اخلاق پیدا کئی او کما عقائد تعالی جوڑی نو اگر عقائد یان لسکالا پا توحید با عقیدہ باننے کی کمدیا نبی کریم دیان لسکالا محنت کرے مکتی چالتا دا عرص دا اللہ بھی اللہ تا پیشیدہ تا دا اللہ بندے تا اللہ ہدایات بنے جنتیر کا نو دی چی کمدیا ناغ ظاہری شکل مکل اغسر کی صدہ سے سرسری گونتا کہ اس دا وقت موز عودت نا قرآن مطالبہ بنا کی پدی بانتا تا دا اقیاری نم مسلمی لدی رب سپ دی ورشی کنا کہ بس دا قرآن صدی سے دا چیشے گانا لے رہے کہ بس سو عجیب ام نظر ہوتا کئی سے ذرہ ہوتا ہے سر کی بھی کلی کی اور ختم کیوں کی اور خلق راغن کی اور ختم کیوں کی اور ختم بین خبر ہے جدے سب پسیدی کل کل پڑے پہ یو دل نامراد کار پسیدی اور ختم ہو کی دن تک اسے کم دے سے رب بین سد دا کئی ختم ہو کی نہ دا قرآن دمرا غلط استعمال کر جنہوں خدای دی کتاب تا دیر سب کو قتل یہودی دمرا دمنا نہیں قتلی لیکن مسلمانان شکر کتاب تا قل نبی تا سب کو قتل دا غیر نتائج تا تو گو رہے جس راہ غلط خاکی جوڑی گی دا اللہ دا رسول او پاغ پر خاندازان کی چاکہ بالکل لگا غا جس نشتہ کے لگاو کی او بالکل لگا غیرت اور تیرا ایمانی نشتہ دے جس قل مشر اور قل نبی پانے خپشی لگشی پدی طریقہ بانے غیر نتائج راہ غلط او حالن کے دا بنیادی چیزوں دی دے کہ اللہ تعالیٰ وہ جگور دا نبی کی کم دے دا تاسو مثلا اہل مکہ کا زمانہ کے وطا دے وقت طول دنیا وہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول دے کافران وہی ہو جوان وہی ہو طول دنیا خلق ہوئی چیزا کی کم دے دا اللہ رسول دے محمد رسول اللہ دا اللہ رسول دے مسلمانوں پہ پیغمبر دے طول دنیا میں اللہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع رسول ما نے لے مگر رضیل پر چاہا کہ کم حکم ورکی دا اتحاد اکریشی اعتبار رسول مضمون دے کنا نجی دا اکریشی دا پتشو منل باندے دا خطول دنیا وجی پیغمبر اسلام کی کم دے دا محمد رسول اللہ دا 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 قائل لی خلق خطا خلی قائل لی نو عملا خو زندگی ہنا رسی اکی کمون رویا غصر سرسری وانتاکی من رجا را سرسری حج گل دے اغسر اکو بدی بنیاد بانے نا دے اغسر چیدی پی زندگی جان لیو لکی و دلتا مطالبہ دے زندگی را دے قرآن دے احکاماتو دے قرآن دے اصول جن تانا غواری و مطالبہ دمع دانو تے کل اخفل کے کل پسر کے گیرہ ہو چی پسی کل دوا و دلتا کہ خستانا دے قرآن زندگی دے قرآن پا اصول جن تانا مطالبہ کئی گنا قرآن لجاہتا سو گو رہے کہ مسلمانان جن دے قرآن دے اصول مطابق ہیں بیا وارے جو دیت توہین ہے اوکا دا خدا دا کتاب دیر سپچ ہوکا تلنا خدا دا کتاب تا نتائج دارا شراشی اری او زاغت بازے پتے پتے راشی پتے لیرنوانو کے وی قرآن و سنت بجاری کو نجاری کوئے تا جارو کوئے دا خندہ کئی گوئے خا دکا چی تزی پاکستان بنیاد چی کم دے اگا پا دی بانے دے پا قرآن و سنت بانے دے من مسلمانانی ہوں اور منگ بہت اللہ پر سنت اور قرآن اور سنت بانے میں منگ کی کم دے نہ نائبین پر شکل کی کار کرو جا کہ پاکستان بنیاد دے وہ بلد ہے یو ملک نشتہ اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لیکن دین کی کم کار اور سرو کو نہ ہوتا ہے سم علم دے سکم اور عزیز نہ خدا اللہ مت دشمن دے رسول دشمن دے اور کہ غلام خادم دے نہ خدا کافر ہو دے امریکی دے یا روس دے یا بل دے طول داغی خادمان دی داغی خدمت کی داغی داغی کی آغی کی کمزے ہو سے در کو رسول امریکہ اتراوری اور دا فوجیان زان لے کم دینا تل ختمی خرابی چلا سے نبا مستواز بہو کی چلا سے اس منگ بانے منگ خلاس کے لکا اے قطری خان چلا اے منگ سنبھال کے چلا اور ان بانے وزیر اعظم اے منگ سنبھال کے منگ خرابی کو منگ انجار نجلال کی وہ منگ دا اگر بنیاد آغی ہے وہ بڑے رکھتا بچائی رضی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوئی چکورے دا سمکو ہے دا نبی اتباہ ہو کے دا اللہ دا حکم مطابق زندگی دا قرآن کی کمتا تک احکام در قید ہو کے نمبر بھی عدی ہوئی نا حق دانے دا دنیا داری حق دے دا دقا خاتے نو دا حق تابداری با کہا سرکن دیدے کہ اللہ تعالیٰ فرمونی آیات کی چیتا والا نبی دینے پہ جنی وزیبانے پیریان دی نا حق راولے لے خودی حق نا دوار جنی فرمونی سبق دے اللہ وی خش دا حق کی کم دے ار سرے دا سے خبر غواری چی دا دا طبیعتی چی دا یعنی دیو سری یعنی حق خبر دیو سری صفتو کا آغتا ہوا ہے حلن کے اغب آغی بانی آدم مستاق نہ دینا آغی اپنی صفت شور ہوتی فاللہ یوں گورے ولو اتبع الحق کہ چلی تابداری اختیار کی حق احواء اہم دا دید خواہشاتو ندیو پا خوشایت رمانی نید اللہ پر حکم روانی ونی دی اخشرت مانی اختوحید مانی ندیو زندگی دا قرآن پر اصول مانا لیکن پا خواہشات روانی کنا بلکہ قرآن کے راضی ابر اے تو من اتخذ الہ ہوا اگر سرے بھی جزل کی آغد آغا آغا معبود خدای کی کم دیر آغد آغا خواہشات تھی پل خیال لے فکر لے زمان رضا ہوئی نظمان در نکجر حق تا بداری اوکی دیر خواہشات ہو نبیخ بلا فسد جزل سماوات الارض فساد ببر پاشی گرم برم بشی در نظام در اسمان نور نکو ومن کی ہن نوسی چی پدیر کائنات کی دی پدیر دغی کی دی ربط التباشی کنے جزل حق تا بداری دغی نو ارسلے خدا دے کہ اللہ را علی کو رسول ورے کو خپل کتاب آغی کے تو خدا حکم ہو اور آغی کے تو بندگی مطالبہ ہو اور پدہ اصول تو قرآن کی تو محکام دی پاگی زندگی مطالبہ ہو بل تو خبا کی نو کرا نو تو بل چاہتا دی داری کہ ایسا چیتا پری دی ہاں حق پری دی کرا نو حق پری دی چاہ بک ہے جو لیتر بہو چیتا ما بک ہے بل پاتی بہو چیتا ما بک ہے بل بہو چیتا ما بک ہے نو در سمر پاتی دی سمر دنیا در سمر لیڈران دی سمر دنیا نو تو بل کم ہی ہو کہ اگر دنیا کے فساد رہا ہے کہاں اگر دنیا سے چلو کوئی اوبن سرا یہ وہ زمان پاتا ہے کہ راشا بلو تو زمان لے رہا ہے بلو یہ سارے لے رہا ہے نبی پر خود من سے رکھو نبی ہو لیڈر اگر پر خود دا غصر ہے کہ کما تو نبس پر یہ لیڈر ہے کہ نتو زمان تابی داریو کا زبستہ مجھے جس کے طرح بجر کم ہی ہو سکے اور یہ بستان مطالبہ کہ انہوں حق ولی نالے جب حق مانگان پوئے کہ دغ رسول را ہو رہے ہو دغ شہدہ نبی کے مضمون دے دل خراش مضمون دے ہو اخوا پر جو نظام رضی اللہ کہ اللہ بھی گرے اللہ بل اتنا ہوں بلکہ ماں جی تراج کری گزرے کرے ہوں جدیپ نصیحت جدیپ خورا خیر خواہ جدیپ فطرت باندھے دادی نے زمین ہوئے کہ ترتا واضح اور جدیپ عزت اور شرافت باندھے دادرے والا مانے گی نہ زمین ہوا جائے کوئی تمہارے الگ خبر ہے اوپر وہ انسانی زندگی کو ڈیرو گزرے کرنا پڑے وقت دے تو خدے سے رہو اور اللہ کے پوچھو کہ سارا بھی ہم کرنا بار بار رام مضمون ماں کرے قول وی قالو بلا تزمن غرابی نو رب صدق یا رب لینا کفا آغا وقتی دی ہوئی نہیں جرب اندا استاد فطرت اگا زمین آغا تازہ کی جدا اس میں کچھلے اس نے پجاز کناسی یا بل سے کناسی اگا کفتان آوازو کچھ پجاز ہو رو لگے نو بے ابم یو اللہ یا اللہ خیر نو رب صدق زمین آغا جیسا تو خمبیر کی خطا کے اللہ رہے اگا گلے رہے نو جا اس نے فطرت آواز ہے نو بل کچھ اللہ رہی گلے بل اتنا بلکہ میرا ذکر دی بے ذکر میں ذی پخیر خواہ نصیحت اور پھر طلبہ نے فہم عن ذکرہم نزید اقلق نصیحتنا خیر خواہ نا نزید فطرت را غوا نمواری دونی اراز تو ان کی دی قرآن تا تسنم خبر رکھونا کہ یہ غد قدیم ساد فطرت آواز دے ضمیر آواز دے نزید ساد تطور سے دیتا بیداری نا کہ بل یو باطل کہے نا راح سم رضی نا بسم رضی یو بی زماتا بیشہ بل بی زماتا بیدار توحید کی پرے دے دکم یو تابیداری ہوتا ہے بوٹی بوٹی بچی کہنے لگا آسمان نہ کی شیر اخلاق کی عمر غیر اخلاق اور بوٹی بوٹی کی پلا رہے اور شرک پرت کا مضمون سے مزید کہ اللہ ہوئی یا رسول اللہ ام تس علم خرجن یا رسول اللہ تس مضبوری کو آئے ناغس اللہ خلی خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی مال و دولت بطولہ مکہ کی حضور مالدار بہترین تاجر رہے ہر سے کم کہو دی دلتا کہ پہلوں کے تندے راگ لے مخالفتوں اور جگرے اور پکانے اور اولا مجھے جدا برداشت کی مک کی زندگی وہ بولے سنگ بہترین جانو دا کہ دے دا کئی خود سے بے غرض رہے کا نا اصل اخبر عزت تو پارا زمان ڈا ہوئی مجھے وہ بے غرض رہے دے غصہ سنا سواری نا لکھا سواری دی نا خراج یا نیسا تم مال تے غواری دولت تے غواری نو پا خراج رب دے گا استاد رب ایتی او بخشش دا مانا بدلتو کو استاد رب بخشش و ایتی چی تالے لکی خیر اریر جان غواری وہ خیر الراجقین و عادل بہترین رزق اور رزق و کرن کے لئے خدای ہر ورکتے کہ کم تالہ در کرشی ہے اگر ورکتے کہ ردی رہا ورکتے ہیں تو بہتا کم یو تابداری کہی دا ہر یو ہوئی زمان تابداری کہ زمان خبر ہوں من بل بوئی زمان تابداری کہ زمان خبر حق رہا تو یہ حق خبر ہے شاہ مخ کی کیوں کی کنا اگر اگر حق طبیعت سے آغد خواہش مطابق نہیں قسم در دشمن مری شی دے زمان صفت ہونے ہونکو زمان تا دے زمان دے والے دا خزاں ہونکو تو یہ حق خبر دے چاہ خبر ہو کا اور خبروں کا چہرہ تھا دا پلانے دے دادا غب دا سارے اخلاق خرید اگر خرید آگا مجھے بوچی نہ رہا ہمارا تھا در خبر نہ کرا نہ ارض کی راہ غصہ کی ہو پخل طبیعت پورے خلوی نہ دن پہ جنی نہ خدے پہ جنی نہ آخرت پہ جنی دنیا ایسا فساد نہ دکھا کرا رضی وجہ نے کہ اللہ ویسے گورے دی چی کم دے نہ دی دا تو فواری کو بے غرہ رہے کرنا تھا خستہ زندگی کو بہترین اخوے زندگی ہو کرنا بٹولا مکتے او بلنا شو انك لتدعوهم بشك تخو البترا بلدي الى صراط مستقيم دنیا دا آخرت دا زندگی اگر نہیں غیر آ رہتا تو چکم ہوتا سے تعلیم ورکے اب تو دنیا دا آخرت نہیں آ لگا تو سکون دا اتمنان دا اللہ دے سبا دا قرآن دا اصول لگا رتاسا کا شکل مکل کو جزا کر گئے بظاہری بار راشی اور سوٹ انگی ہوئے یا حجو کے یا سو کے نہ قرآن در نہ مطالبہ دا طول زندگی کی استاد جن غواری تو قرآن کو اصول باندھے انگرامی اسلام نہ دل دراشا نہیں تو تڑا ہوگل تو کہا جائے لیکن پسیدہ پر یوزی تو آتا سپلائی دی یوزی آگا تینا بوتان یوزی سپلائی تینا یوزی شکل تینا زمانگا جی سانا شکل اوڑے لیا بلے رہے آگا تینا چمتار دخوان راضی جائے درس لگ آگا تینا 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 افسوس میں ہو کچھ میں ہوگا جائے خرق جہاں دے کہ گندگی کئی انجوان مالی دلی اوپر آتی جمعات پر آتا یو فرلن کے بے آگا ٹنگ تا کور باندھو بیچ دے دے راشی نے من من خرا 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 کی نمی اس مسلمان کے سے کم بگاڑ رہا ہے لے اور ان کے بگڑا ہوا مسلمان دے داغی وجہ صرف دا قرآن اور اللہ دا رسول اعتبار مضمون دا چلا رہا ہے اس خبر رہا ہوں نشوا اس اللہ ہوئی کی تا آخرت امانی قبر امانی دا خدا پیش امانی خدا تا پیش دا خبر سن سب جوڑا شی رہا ہوں نشوا دا مضمون دا اللہ تی کہ گوئے دا دی کی دا شی اولی رہا ہے دی کی دا آخرت نا انکار دے دا آخرت اگا فقدان کی کم دے اگا دی تبا کرو آخرت نمائن دل تراکا بیالا وانا انا گوڑا ہے وَإِنَّكَ خَا وَإِنَّ الَّذِينَ او یقیناً اگا کسان لا یؤمنون چی آغی یقین نکی ایمان نروڑی بالآخرت آخرت بانے دا مہن پی جنو آخرت گوڑا یو اول دے یو آخر دے یو سکی دو روخی دا دنیا سے کم دے دا سکی یو روخ دے آخرت بل روخ دے اول او آخر دا دنیا اول دا گنا نا پدی اول دنیا کی مطالبہ ہوتا تو دا قرآن دو رسول توحید آخرت کی گنا پتہ چدا نہ کرے نہ قبل زندگی بتا جڑی گی بس نہ تو کچھ دا آخرت انکار دے او کرو دا دمر تباہ کن نظریہ دا دمر تباہ کن دا توحید نہ پدی نمبر کے زور پا آخرت باندھ دے کتے مسلمانے گی نو دا بمنی او پدی با کلک یقی و بالآخرت ہم یوقنون ما پی نظم شد پتا سوئے تو پا آخرت بستا کلک یقینی نکی آخرت نا دے انکارو کو نو دا آخرت انکار دمر تباہ کن دے کہ دل تکی بتا تا انسانیت نوزی و تباہ بشو برباد جی تو دیر کہ اِنَّ الَّذِينَ يَقِينًا آگَ چاندہ نبی مخالفت ولی کی دا حق مخالفت ولی کی یہ حق تو ولی نرازی دا حق اتباع ولی نکی ناقی وجہ دارا جدید آخرت نمانی اور نبی و تا آخرت خی وَإِنَّ الَّذِينَ يَقِينًا آگَ چاندہ لَا يُؤْمِنُونَ چاہ ایمان نرور یقین نکی بالآخرت پاخرت تھی آخرت بانے نعانی السراط لناکبون دید آغا نیغ اللہ رنکا گذی من کب اوگی تو ویدہ شکا گذی دید آغا ناکرت نمانی سارا غلی دی سوبرا غلی دی ترہا کمارا را ترہا ترہا والا را دلتا عیش و عیشتو کا بابر و عیشی کوشی آدم جو آپ دوبارہ نائش اور دلتا کہ نبی پہ اعتباع کے ساتھ اگر طویل زندگی نخط مید ان کی زندگی خسائی دا خود عریضی زندگی دا ٹک دا کہتا دا اعتباع کی نبرہ دا یو حبار رتاز ہو کمان دا دنیا کی کم دے دا آخرت دا مسافر گرد و غبار دے دا بدر پر سپل محفل دا دی جس طرح سے مقدر دا محنت دا دنیا کوا دا غیر اصول قرآنی کی سم محنت کوا سی مکی نا محنت پل کوا خود آخرت دا مسافر دا خطو گرد و غبار دے دنیا بچہ دا ماشی دا دیر سا قدر ہے دا ماشی دا وزر ملا با مزارنی کی خدا با یو گھٹ نا ور کرے دینا کافتا من کرتا رضی وجہ نے کم دے نتا غزی جاتے کہ کہ دی پاکرت بانی یقین نہ کئی نہ دی دا غنے غلار نہ کگیرن کی دی اور کاغروان دی اور بگار پر جراغل لے اور تباشی آقا قاد صالی و آقا رسول اللہ سے دعا ہو کہ خدای زمان دار ہو کہ یوسف آقا ہو کلونو باندی دا سجدی دا کلخانی دا تو رشت دار خلقان دار خلق ہو ایجی خدای دا خود در مستی اور در مغرور دی اور در مال دی پا خیطہ باندی اور دا خدای نمون کر دی اور تعلیم دا حق نمون کر دی اللہ کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکلا عذاب پر آگا ہے قاد صالی پر آگا ہے مرداری خوڑی لی اللہ وی بولا ہے دا دی فطرت خراب دے دی اگر اگر فطرت کی بگاڑ رہا غلی دی دا فطرت از اخفل دا زمین دا اوان تباشی بھی دی انسان کی بگاڑ رہا شی دا دا پیستا یو لگ سنی دی ذرا پیغمبران دی انسان دی اصلاح را پارا غلی دی کنا اللہ وی بولا ہے کچھ دو لکھا منگو یا لکھا کار ساری دا خدا دعا باران ہوکے باران دعا کل جو خدا باران ہوکے اللہ وی بولا ہے ولو رحمنا ہم کچھ دو رحم ہوکم پو دی باندھے وکشفنا ذلری کما ما بهم اغا تکلیف کی بدی پکی مبتلا دی عذاب من ذرن دا تکلیفنا نبیا ہم دا کنزے ہندی لجو فی تغیانی مل بتدیبو ورغبشو ورغبو ویشو کا قلو کرتا ہے کہ یا مہون راندکان نکی گی کنزے ہندی نکی گی ولو اخبنا ولقد اخبنا حالان کی یقینا ما لدی درس کردے میرا عذاب پا عذاب بانے ندیر پارا میں کردے دے جدی خدا تا رو کردے نبی دا دراؤ کردے خدا تا رو کردے دا ہوتے رو کارخانی کئی ہو لگا کئی تکبر کئی نراؤ کردے فمستکانو لی رب فمستکانو دی چری جو کبشوی را دزلی رب قل رب تا وما یا تدر رہانی دا خدا تا مقی تداریو پڑی سی رب زاریو تو بھی حصے بھی جدا آئے کردے بلے رسولے چو بوران چی ذہن وران چی بیا خود نکی گیا حتی اذا فتحنا علیم تردی پورے چیز پران ازم بیا خیلی نتیجہ کی پران ازم پذی باندے بابن دا چھ دروازہ زا عذاب شدیدی چھ در سخترین عذاب ماری گئی اذا ہم فی مبلسون نیو دن دی بیا پیدا کہ مایوسی ہو نا امید چی ہو دوشی ہو زیادہ ملی ہوئی خزم چلی ہوئی دیم چلی ہوئی تو چلی ہوئی جمع داسی شو مگ داسی شو فلمون پیدا روان دے دے اتباع دا حق حق نبی را ورد قرآن و دا نبی کو صورت کے حق را غل لے خلق نمانی اللہ ورحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة اللہ وذکر لنا منه ما نسینا وعلم لنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته انا اللہ ما نسینا ارضوك اللہ بما رانا شفا ورسی اللہ تعالی مریضان تا شفا کامل ورسی اللہ مریضان تا شفا ورسی قرضاران تا قرض خلاص کی حجتنا اللہ پورکی مشکلات اللہ سانتی اللہ اسلام نے فتح کی کفر نے شکست اور کی مسلمانوں کے اتفاق ہر پیدا کے اختلافات ختم کی بے اخلاص دعا ہو کہ قرآن حکیم مطابق زندگی اللہ منگ تنصیب ہو کر رہی اور انسان کی شکم تباہی راغل را بربادی راغل دینا اللہ منگ نجات را گئی اللہ تعالیٰ منگ مفسد وقت کے امن و امان اور حفظ و امان اس ساتھی مخلوق شرم کے